diskreditēt idejas paudēju, nevis diskutēt par pašu ideju. Vai tā nav čekas skola? Vai tā nav provokācija likt sprunguļus riteņos un kavēt mūsu sabiedrības kopīgu integrēšanos uz valsts simboliem, uz karogu, valodu un visu citu, kas mūs vieno? Varbūt izdarām vēl arī tos pēdējo revīziju valsts valodas statusam, kas varbūt vēl šobrīd trūks likumos. Un es domāju, ka šis projekts noteikti ir pilnveidojums, bet tā virzība noteikti ir pareiza un ļaus mums iesprom no tādas divkopienu sabiedrības un veidoties kā spēcīgai nācijai Eiropas valstu saimē.